Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Оңтүстік Қазақстан облысындағы үкіметтік емес ұйымдар әлеуметтік осал топтағы әйелдердің мәселесі күрделі екенін айтады. Мұны жергілікті билікте жоққа шығармайды. Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданында тұратын 50 жастағы Гүлжазира Бекжанова 6 баланың анасы. 2 баласы туғаннан жарым жан, бірінің көзі нашар көреді, екіншісі сал ауруына шалдыққан.
Бала ұстам дейсің, басталған дейсің, ауырғанда деген енді күнін ұйқы көрмеген күндер болды ғой, ол күндер өтіп кетті ғой.
7 жыл науқас баласын бағып қаққан ана тұрақты жұмысы болмағанын, ауылда әркімнің егінін түптеп ақша тапқанын айтады. Қазір ол кісі ауылдағы жекеменшік балабақшаның бірінде кір жуушы болып жұмыс істейді.
20 мың айлық болады, әйтеуір қарындыққа жармаған жер.
Елде Гүлжазира Бекжанова сияқты науқас балалы әйелдердің тұрмысы ауыр екенін Біріккен Ұлттар Ұйымы әйелдер бағдарламасының үйлестірушісі Гүлнар Смаилова да айтады. Ол Шымкентте әлеуметті осал топтағы әйелдерді жұмыспен қамту саласындағы кәсіпкершілік және табыс көздеріндегі мүмкіндіктерін арттыруға ықпал ету тақырыбында өткен жиында былай деген еді.
Мүгедектігі бар әйелдер, жалғыз басты аналар, жесір әйелдер, көп балалы аналар, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың құрбандары, ВИЧ-пен өмір сүретін әйелдер, оралмандар, әйелдер, ішкі мигранттар, ауылдық жерлерде тұратын жұмыссыз әйелдер. Бұл үдерісте маңызды рөл әйелдердің әлеуметтік және еңбек құқықтарын қорғау саласындағы жұмыс істейтін үкімет емес ұйымдарға берілуі тиіс.
Гүлнар Смаилова Оңтүстік Қазақстан облысында әсіресе ауылдық жерлердегі жұмыссыз әйелдерге көмек керек екенін айтады. Қазақстанда әлеуметтік осал топтағы әйелдердің мәселесі күрделі. Мысалы, өткен жылғы зерттеу қорытындысы бойынша елдегі әйелдердің 16% тұрмыстық зорлық-зомбылықтың құрбаны екені анықталды, дейді үйлестіруші. Жиынға келген Сана-сезім әйелдер бастамаларының құқықтық орталығы қоғамдық бірлестігінің вице-президенті Шахноза Хасанованың дерегінше 2016 жылдың 8 айында олардан көмек сұраған 700-ден аса әйелдің көбі тұрмыстық зорлық-зомбылыққа ұшыраған адам болған.
Осы зорлық-зомбылық құрбандарының азаматтарымыздың барлығы жұмыссыз. Олар не себептен үйлерінен кете алмай, күйеулерінен жұмысы жоқ, оқу бітірмеген. Сосын біздің Оңтүстік Қазақстан облысындағы біздің осы культура традиция дейміз ғой. Үйленіп кетіп қалсам, бала шағам кіммен қалады, ұят болады, кешіме қайтып келсем. Бұл бір мәселе. Тағы да одан басқа біздің отбасыларымыз көп балалы болып есептелінеді. Бала шағаның барлығын сосын ары қарай кім ақша жағынан көмектеседі, сабағын не істеймін, оқуын не істеймін, экономика жағынан қиын болғандықтан бұл кісілер қайтадан отбасына қайтады.
Шымкенттегі балаларды СПИД-тен қорғау қоғамдық қорының төрайымы Жанетта Жазықбаева әлеуметтік осал топтағы әйелдердің бір парасы ВИЧ жұқтырған әйелдердің басты екі мәселесі бар екенін айтады.
Біріншіден енді олардың тұрмыс жағы. Көпсі баспанасы жоқ. Квартирада, ауылды жерлерде шеттетіп, жанды туысқандарының ажырасып кеткендер отбасылар көп. Сондықтан қалаға келіп, осы жерде табылған жұмыстарын өздері жасап сөйтіп отыр. Бірақ ол да бір уақытша нәрсе енді. Жалақысы болады, бала бақша ларға орналасу проблема жоқ. Мысалы, бала мектепте оқуда проблема жоқ. Единственное, сол жұмыс.
Жанетта Жазықбаева әсіресе ерінен ажырасқан ауылдан қалаға келіп пәтер жалдап тұратын жалғыз басты аналардың халі қиын екенін айтады. Аймақтағы әлеуметтік тұрғыда жағдайы қиын әйелдердің шешілмеген мәселелері көп екенін Оңтүстік Қазақстан облысы әкімдігі жанындағы әйелдер ісі және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссия хатшысы Гүлмира Боранбаева да растайды.
Проблема не является настрейшей, но проблема существует. Единственное то, что о ней широко не говорится и не принято говорить.
Гүлмира Боранбаеваның сөзінше әлеуметтік жағдай қиын, осындай әйелдер отбасында қиын халге ұшыраса да оны ашық айтуды жөн санамайды. Ол облыстағы әлеуметтік осал топтағы әйелдердің нақты саны қанша екенін айта алмады. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.